Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik za četvrtak 6. maj po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 23. april po starom julijanskom kalendaru. U današnjim hrišćanskim meridijanima čućete: Sveta arhijeretska liturgija održana u hramu Svetog Luke Krimskog u Malim Čelicama. Proslavljena slava hrama Svetog Nikolaja Srpskog u Kolovratu. Vaskršnja akcija pravoslavne omladine Priboja. Kako je obeležen vaskrsni utorak u Pirotu. Svetosavski dani u Novom Sadu. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja Đuđevdan Svetog velikomučenika Georgija, kao i Svetog mučenika Lazara Novog. Kako smo o Svetom velikomučeniku Georgiju dosta govorili u drugim emisijama, da čujemo nešto više o Svetom mučenom Lazaru Novom. Ovaj novomučenik Lazar beše rodom Bugarin iz Gabrova. Kao mladić ostavi svoje mesto rođenja i ode u Anadoliju, u nekom selu Somi, čuvaše Lazar ovce, no kao hrišćanin izazove gnev Turaka protiv sebe i bi bačan u tamnicu od nekog age. Posle dugih mučenja, nečovečnih istjazanja, koje Lazar junački podnese iz ljubavi prema Hristu, ovaj mladi mučenik bi ubijen 23. aprila 1802. godine u svojoj 28. godini. Gospod ga primi u večne dvore svoje i proslavi ga na nebu i na zemlji. Nad moštima Svetog Lazara dogodiše se mnogobrojna čudesa.
Thank you.
U sredu svetle sedmice 5. maja, kada naša crkva slavi prepodobnog Teodora Sikeota i sveštenog mučenika Platona Banjalučkog, njegovo prosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Luke Krimskog, koji se nalazi u krugu Zavoda za smeštaj odraslih lica u kragujevačkom naselju Male Pčelice. Zasluživali su mu protojerej Stavrofor Zoran Mitrović, jeromonah Pavle, sabrat manastira Tumane, jerej Nenad Milojević i protođakon Ivan Gašić. Svetu liturgiju su svojim pojanjem ulepšali učenici bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu. Nakon pročitanog Svetog Evanđelja čuli smo nadahnutu besedu preosvećenog episkopa koji je poučio narod kako jedan hrišćanin sam po sebi ne znači ništa, kao što i jedan čovjek po sebi ne znači ništa i jedino čovjek kao čovjek postoji ukoliko ima ljubav prema drugome koji će njegovo postojanje potvrditi. Episkop je također naglasio značaj vere, nade i ljubavi. Veliki broj prisutnih radnika i korisnika uzeo je učešće u evharistijskom sabranju pričestivši se na službi. A treći dan Vaskrsenja Hristovog, nove Paske gospodnje, po ustaljenoj tradiciji, preosvećeni vladika Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save u kragujevačkom naselju Aerodrom. Sasluživali su mu protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, protonamjesnik Nemanja Mladenović, jerođakon Vasilije Starovlah, jerođakon Jovan Prokin i đakon Aleksandar Đorđević. Štecirali su i pođakon Miloš Kocić i čtec Vasilije Tešić. Za pevnicom su bili protonamjesnik Branislav Matić, jerej Aleksandar Marković i jerej Ivan Nijević, kao i verni narod. Po pročitanom evanđelju po Luki, gde se govori o javljanju Vaskrsog Hrista dvojci učenika na putu za Emaus, po blagoslovu preosvećenog vladike, besedio je čredni sveštenik otac Nemanja Mladenović. Po završetku liturgije preosvećen je čestitao vernom narodu praznik i podelio ikonice Vaskrsenja gospodnjeg. Trudom bratstva hrama priređena je praznična trpeza. Praznik Vaskrsenja Hristovog svečano je proslavljen u sabornom hramu Svetog velikog mučenika i pobedonosca Georgija u Kruševcu. Vaskršnje jutrenje služio je njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David u sasluženje sveštenstva sabornog hrama. Rečima Vaskrsenje tvoje Hriste spase, episkop je sa sveštenstvom i vernim narodom učinio vaskršnu liturgiju i uz reči Vaskršnje tropara otpočeo Vaskršnje jutrenje. Vaskršnju liturgiju u ponoć služio je protojerej Stavrofor Ljubiš Miloševiću sa služenje protojereja Dragića Ivića, protojereja Perice Stojića i protođakona Jovana Milenkovića. Sveti hram je bio ispunjen vernim narodom. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David u sasluženje arhijerejskog namjesnika kruševačkog. Večernje paskalno bogosluženje služio je također episkop David u sasluženje arhimandrita Alekseja Bogićevića, igumana manastira Svetog Luke u Bošnjanu. Nastavljajući proslavljanje Vaskrsa, njegovo prosveštenstvo, episkop Mileševski, gospodin Atanasije, služio je na Vaskrsni utorak 4. maja božansku liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog u Priboju u sasluženje arhijerejskog namesnika pribojskog protojereja Stavrofora Marka Papića, starešine hrama protojereja Spasoje Vujanića, protođakona Ivana Savića i đakona Milorada Petrovića. Poučavajući verni narod Boži o značaju događanja Vaskrsenja za pravoslavne hrišćane, episkop Atanasije je rekao: "Osobenost naše vere hrišćanske i našeg hrišćanskog iskustva života je vera u vaskrsenje iz mrtvih, koje mi očekujemo kao završni događaj istorije. Tragično je ako i pored toga što sunce sija, mi ne vidimo njegovu svetlost, i pored toga što ono šalje svoju toplotu, ako mi ne bivamo ogreni njome. To se može dogoditi jedino ako sebe zatvaramo. Bog neprestano šalje svoju svetlost, svoju toplotu. Otvorimo se ka njoj i eto radosti života koju niko ne može oduzeti od nas." A sa blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa Mileševskog gospodina Atanasija, Bratstvo pravoslavne omladine Priboja Sveti despot Stefan Lazarević organizovalo je dve vaskršnje humanitarne akcije za pomoć pribojskim porodicama slabijeg imovinskog stanja. U prvoj humanitarnoj akciji "Da se svi radujemo Vaskrsu", preglaštvom, elanom i požrtvovanošću mladih ljudi u gradu na Limu prikupljeno je skoro 450.000 dinara. Sa ovim iznosom članovi Bratstva su pomogli 50 pribojskih porodica slabijeg imovnog stanja vaučarima od po 5.000 dinara, ali i svoje sugrađanke Andreju Živković i Stefanu Stojnić, kojima su sredstva potrebna radi lečenja iznosom od po 60.000 dinara. Porodici male Stefane i Andreji pomoć uručio vladika Atanasije. Prikupljena sredstva, koja su ostala nakon ove podele, planiraju da upotrebe za naredne humanitarne akcije koje će uskoro uslediti. Na Vaskrs u porti manastira Svetog Nikolaja u Pribojskoj banji upriličena je Vaskršnja Tucijada, u kojoj je prikupljeno preko 330.000 dinara za lečenje devojčice Stefane. Bratstvo pravoslavne omladine Priboja zahvalno je svim darodavcima, bez čije nesebične pomoći ovakve akcije ne bi mogle imati nikakvog uspeha, i ovakvim akcijama žele da pokažu da niko od njihovih sugrađana neće biti sam u nevolji. A u hramu Svetog Nikolaja Srpskog i Sve pravoslavnog u Kolovratu kod Prijepolja proslavljena su u ponedeljak 3. maja dva velika praznika, Vaskrs i hramovna slava. Tim povodom njegovo prosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije služio je božansku liturgiju u sasluženje starešine hrama Svete Lazarice u Priboju protojereja Stavrofora Ranka Milinčića, arhijerejskog namesnika pribojskog protojereja Stavrofora Marka Papića, paroha župskog protojereja Stavrofora Bogdana Kuvelje, arhijerejskog namesnika prijepoljskog protojereja Igora Erića i protođakona Ivana Savića. Nakon zamovne molitve krenuo je trokratni ophod oko svetog hrama, da bi potom ispred hrama bio prelomljen slavski kolač i osveštano slavsko žito. Pozdravljući sve prisutne koji su došli da zajedno sa svojim episkopom učestvuju u radosti proslavljanja Vaskrsenja Hristovog i spomena na Hristove sledbenike, episkop Atanasije je rekao: "Čestitam vam na učešću u pobedi Hristovoj, učešću u kosmičkoj, svetosavskoj, istorijskoj radosti, jer proslavljamo najveći istorijski događaj i najkorisniji istorijski događaj, Hristovu pobedu nad smrću, Hristovo ustajanje iz mrtvih. Treba malo više da se zagledamo u tu radost koju nam je Bog dao i u koju nas je uveo i kojom raspolažemo." Starešina hrama Jeraj Nebojša Jovanović na kraju se zahvalio preosvećenom episkopu Atanasiju što je došao da sa vernim narodom Kolovrata i okoline podeli radost Vaskrsenja Hristovog, ali se zahvalio i svima koji su došli da svojim prisustvom uveličaju proslavu slave. Domaćini ovogodišnje slave, Stanko Janjušević, Nenad Tošić i Miroslav Ljujić, pripremili su pored slavskog kolača i žita zajedničku trpezu ljubavi, te su se svi zajedno poslužili u porti hrama. Na vaskršnji utorak, 4. maja, njegovo prosveštenstvo episkop Niški, gospodin Arsenije, služio je svetu liturgiju u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Pirotu. Sasluživali su mu protosinđel Mardarije Kovačević, nastojatelj Poganovske obitelji, protojerej Dragoljub Ivanović, jerej Duško Vidačić, arhijerejski namesnik Pirotski, jerej Miljan Panić, jerej Žarko Dimić, jerođakon Nikolaj Jocić i đakon Nemanja Ševo.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie.
Novom Sadu u pripremi su Svetosavski dani za 2021. godinu. Uprava hrama prenosi moštiju Svetog Save u Novom Sadu, poziva sve građane da uzmu učešće u ovim svetosavskim danima. U nedelju 9. maja u 21. sat u svenočnom deniju poje hor škole crkvenog pojanja Novosadske crkvene opštine Sveti Jovan Damaskin. U utorak 11. maja u 18. sati je večernje bogosluženje, a u 18.30 predavanje profesora doktora Stamenka Šušaka na temu svetosavski pristup zdravlju i bolesti. U četvrtak 13. maja u 18. sati održat će se večernje bogosluženje, a u 18.30 časova koncert horova. U utorak 18. maja u 18. sati bit će održano praznično bdenje, a u sredu 19. maja prenos moštiju Svetog Save, hramovna slava u 9. sati i sveta liturgija. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Čedomir Milović i Gordana Jočić. Zbogom.